Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Konfirmohet rasti i parë me linë majmunëve në Kosovë. Qytetarët ankohen për mungesë të energjisë elektrike, ministri Arizvan Olli thotë se është rritur konsumi. Provat sugjerojnë se kundër ajrorit rus e goditën avionin e Azerbaijan Airlines para se të rrezohej. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se është konfirmuar rasti i parë në Kosovë me mpox, apo linë e majmunëve. I infektuari me këtë virus është një shtetas i Kosovës i moshës 30 vjeçare. I KSHPK tha se ai ishte hospitalizuar në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës me 24 dhjetor, pasi ishte kthyer nga Afrika Perëndimore dhe kishte simptoma, sikurse temperaturë, ethe, ndryshime në lëkur, në fytyrë, në duar dhe kruarje. Pacienti është në gjendje stabile shëndetësore. IKSHPK i ka gjurmuar të gjitha kontaktet e deklaruara të personit të infektuar dhe të familjarëve të tij, të cilëve u janë dhënë rekomandimet për masat e parandalimit dhe të kontrollit të infeksionit, u tha në njoftim. Instituti bëri thirrje për kujdes, teksa shtoi se personat që preken nga lia e majmunëve zakonisht përjetojnë simptoma të lehta apo mesatare, të cilat sipas IKSHPK-s zgjasin 2 deri në 4 javë. Lia e majmunëve përhapet përmes kontaktit të ngushtë, zakonisht përcillet me simptoma të buta, por në disa raste, virusi mund të jetë fatal për njerëzin. Virusi përcillet me simptoma si kurse ato të gripit, si dhe me puqëra të mbushura me qelb në përtrup. Në gusht, Organizata Botërore e Shëndetësisë e shpalli atë si emergjencë globale për shëndetin publik. Shpallja një sëmundje si emergjencë globale për shëndetin publik në kupton që mund të ndahen më shumë fonde dhe të merren masa në nivel global për të parandaluar përhapjen e virusit. Ambasadori në largim i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeff Hovenier, tha se Washingtoni dëshiron që ta shoh Kosovën të ketë sukses dhe të avancojë, duke shtuar se mbetet i përkushtuar me partneritetin me Prishtinën. Ai bëri këtë deklarat pas takimit lamtumirës që zhvilloi me presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani, me të cilën vendosën kurora lulesh pranë shtatorës së ish-presidentit të Kosovës, Ibrahim Rugova. Dua të falenderoj popullin e Kosovës, ka qenë puna ime e ëndrave që të shërbej si ambasador Amerikan në këto 3 vite dhe të ke mundësin që të punoj me popullin e Kosovës e të ndimoj shtetin që të përparoj. SBA-ja është përkushtuar ndaj partneritetit ton, ne duam të shohim Kosovën që të ketë sukses, të avancoj, tha Hovenier. Hovenier ka shërbyer si ambasadori SBA-s në Kosovë në 3 vitet e fundit. Presidentja Osmani e falenderoj Hovenierin për bashkëpunimin këto 3 vite dhe punën, si që tha jo, në mbrojtjen e themeljeve të kësaj aliance eksistenciale për popullin ton. Ajo përmendi se Hovenieri është angazhuar për çështjen e Kosovës që një çerek shekulli, pasi tha se ai ishte pjesë e ekipit të presidentit Martti Ahtisaari, i cili hartoi planin që çoi në pavarësinë e Kosovës. Hovenier tha se nëse krahasohet Kosova nga vitet e 90-ta me sot, s'ka dyshim që shteti ka shënuar progres. Po largohem si një mik i madh i Kosovës. Po largohem si një mik më i madh i Kosovës se sa kur arrita, përfundoi ai. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se në Mësnat ka përfunduar procesi i regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës. Sipas të dhënave preliminare, numri i shtetasve të Kosovës që janë regjistruar si votues jashtë Kosovës në periudhën 29 gusht 26 dhjetor 2024 deri në orën 23:59 është 90860, ndërkaq numri i aplikimeve që janë në shqyrtim është 18244, ka bërë të ditur zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi. Elezi bërë të ditur se shqyrtimi aplikimeve të pranuara do të vazhdoj edhe gjatë 27 djetorit dhe më pas KQZ-ja do të ketë një raport përfundimtar për numrin e qytetarëve të Kosovës të regjistruar për të votuar nga jashtë vendit. Me 26 dhjetor, partia në pushtet lëvizja vetë vendosje, tha se synon të që të zgjasë periudhën e regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës deri të dielën, por mbledhja KQZ-s dështoi për shkak se në të nuk morën pjesë përfaqësuesit e partive opozitare. Kosova do të mbajë zgjedhjet e rregullta parlamentare me nënt shkurt 2025. Në këto zgjedhje shtetasit të Kosovës jashtë vendit do të mund të votojnë edhe në ambasada dhe konsulata të Kosovës. Më herë gjatë dhjetorit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi se do të jenë 22 kuti postare në 22 shtete të ndryshme, ku pjesëtarët e diasporës do të mund të votojnë, ndërkaq votimi fizik do të organizohet në 35 përfaqësi diplomatike dhe konsulore në 22 shtete. Qytetarët dhe bizneset e Kosovës ditëve të fundit janë duke u përballur me mungesë të energjisë elektrike. Sipas tyre deri në 8 orë ka ndërprerje dhe kjo situatë ka çrregulluar jetën e qytetarëve. Rrjedhimisht ka sjell probleme në procesin e prodhimit tek bizneset. Në anën tjetër, institucionet bëjnë thirrje për kursim të energjisë, pasi sipas tyre kërkesa për rrymë është shumë më e madhe se sa mundësia për prodhim. Raportin e detajuar në vijim e ka përgatitur Nadia Ameti.
Deri në 8 orë pa energji elektrike janë përballur dy pronarë të kompanive prodhuese nga Ferizaj dhe Malisheva. Kjo situatë ka vështirësuar procesin e prodhimit të tyre dhe ka rritur shpenzimet. Me këtë situatë, Qazim Mustafa, pronari një fabrike për prodhimin e mobileve në Ferizaj, po përballet prej dy javësh. E njëjta gjendje ishte edhe të enjtën me 26 dhjetor.
Normal që kena humbur këto javë.
Problemet e ngjashme po përjetojnë edhe banorët edhe bizneset në komunën e Malisheves që nga fillimi dhjetorit. Shqipron Kastrati, menaxher financiar në një fabrikë që merret me prodhimin dhe përpunimin e gurit natyral dhe të mërmerit, tha se situata ka detyruar të gjithë punonjësit të shkojnë në pushim.
Kena funksionu me gjenerator, tash llogaritë e 8 orë gjeneratori, plus kapaciteti u kon në 30% i prodhimit me gjenerator, se nuk mundam të prodhuam sikur ka energji elektrike sikur gjenerator.
Ditët e fundit për shkak të temperaturave të ulta është rritur konsumi rrymës, ndërsa institucionet energjetike në vend po apelojnë vazhdimisht tek konsumatorët për kursim. Korporata Energjetike Kosovës, e cila është përgjegjëse për prodhimin e energjisë elektrike në vend, operon me dy termocentrale të vjetruara që prodhojnë energjinë nga thëngjilli. Megjithatë, Kosova nuk arrin të plotësojë nevojat e mbi 1.5 milion banorëve të saj vetëm me prodhimin vendor. Kjo korporat ka kapacitet prodhimi deri në 800 megawatt në orë, ndërsa pjesa tjetër e nevojshme për plotësimin e kërkesës mbulohet përmes importit. Kec nuk ka dhënë përgjigje për Radion Evropa e Lirë lidhur me arsyet e ndërprerjes, por përmes një deklarate për media ka theksuar se prodhimi vendor nuk është i mjaftueshëm për të mbuluar këtë kërkesë. Ndërkohë, ZRE-ja ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtij muaji vlera e importit të energjisë ka rritur mbi 1 milion euro në ditë, duke tejkaluar 35 milion euro në total për këtë periudhë. Qytetarët nuk shqetësohen për nivelin e konsumit apo burimin e energjisë, ata kërkojnë furnizim të rregullt dhe pa ndërprerje, thotë Dardana Bazin nga Instituti për Politika Zhvillimore. Ai shton se edhe këtë dimër institucionet energjetike kanë qenë të papërgatitura, ndërsa masat e ndërmarra vitet e fundit kanë çuar në rritje të konsumit, duke mbi ngarkuar rrjetin energjetik.
Subvencionimi i pajisjeve eficiente ka rezultuar që shumë konsumatorë ndryshojnë mënyrat e ngrohjes dhe të kalojnë me ngrohjen me energji elektrike, të cilat në tërsinë e tyre e kanë shtuar kërkesën për energjinë.
Ministria e Ekonomisë e Qeverisë së Kosovës që nga viti 2022 disa herë kanë dar subvencione për qytetarët që blejnë pajisje eficiente për ngroje, përfshirë pompa termike, klima, si dhe kaldaja me biomas dhe stufa individuale me biomas. Thirrja e fundit u bë edhe në shtator të këtij viti. Kjo ministri nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë lidhur me numrin e përgjithshëm të përfituesve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanoli ka mohuar faktin se skema e subvencionimit të pajisjeve për ngroje me energji elektrike ka ndikuar në rritjen e konsumit të energjisë elektrike në Kosovë. Rizvanoli deklaroi se rritja e konsumit është si pasojë motit të ftohtë, festave të fundvitit, si dhe për faktin se në Kosovë janë shtuar rreth 69.000 konsumatorë të rinj. Ta dëgjojmë një deklaratë të ministrës Rizvanoli.
Në fakt, kjo është një prej atyre gjërave për të cilat ka pas keq informim. Nuk po them prej medjave, mirë po në opinionin publik. Sigurisht që kur janë dizajnuar skemet e subvencionimit, është menduar çdo detaj. Prandaj dhe ka qenë kushti që nuk mund të përfitoni nga pajisjet ngrohse eficiente që ngrohin me energji elektrike, përveç nëse jeni konsumator i cili është duke u ngrohur me energji elektrike me kaldo, me pajisje jo eficiente dhe nuk keni asnjë opsion tjetër. Nëse i shehni kriteret e skemës, këto kanë qenë kriteret e skemës. 60.000 anvisri të reja janë kyçur në sistem për gjatë 3 viteve të fundit dhe 8.500 biznese. Do të thotë dikund 69.000 konsumator të ri i kemi vetëm për gjatë 3 viteve të fundit. Fund viti gjithashtu karakterizohet jo vetëm në Kosovë, por në gjithë rajonin edhe në Evropë, karakterizohet me një ngritje të konsumit kjo kohë e festave. Mirë po të ledhësh subvencionimin e pajisjeve me ngritjen e ngarkesës thjesht është e pasaktë.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Një aeroplan me 67 njerëz në bord u rrëzua tragjikisht në bregdetin e Kazakistanit mëngjesin e 25 dhjetorit, me shkaqe fillimisht të lidhura me kushte atmosferike dhe defekte teknike, por provat e reja sugjerojnë një skenar shqetësues, një sulm i mundshëm me raketë gjatë një operacioni kundërajror në Çeçeni. Dëgjojmë për të tjera detaje gazetarin Arton Konushevci.
Kur një aeroplan udhëtarësh me 67 njerëz në bord u rrëzua në tokë në bregdetin e Kazakistanit mëngjesin e 25 dhjetorit, mediat dhe autoritetet ruse vrapuan shpejt për t'i theksuar shkaktarët e mundshëm, mjegla e trash, përplasjet me zogj dhe shpërthimi një botë se oksigjeni në kabinë. Megjithatë, provat gjithnjë më të mëdha sugjerojnë se aeroplani i Azerbaijan Airlines, i cili po fluturonte nga Bakuja drejt Groznit, kryeqytetit të rajonit rus të Çeçenisë, mund të jetë goditur nga një raketë e një kundërajrori që po mbrohej nga Gjoja, një sulmi ukrainas me dron në Çeçeni, para se ta kalonte detin Kaspik dhe të rrëzohej afër Aktaut në Kazakistan, duke i lënë të vdekur 38 udhëtar dhe pjesëtar të ekuipazhit. Provat, shumicat e cilave nuk janë konfirmuar nga autoritetet në Azerbajxhan, Kazakistan apo Rusi, përfshin pamjen nga brendësia e aeroplanit para rrëzimit të tij, fotografi që shfaqin vrimë në bishtin e aeroplanit pas rrëzimit, komentet e një të mbijetuarit dhe dëshmitë që lanë të kuptohet se dyshohet për një sulm me dron në kohën kur aeroplani u përpoq të ateroj në Grozni. Nëse konfirmohet se raketa tokë-ajër është shkaktari rrëzimit, atëherë kjo do të ishte hera e dytë që një raketë ruse e rrëzon një aeroplan udhëtarësh që nga fillimi i luftës së Moskës në Ukrainë me pushtimin e gadishullit të Krimes dhe konfliktin në Donbas një dekadë më parë. Pas rrëzimit, Rusia lëshoi një breshëri pretendimesh të rrejshme dhe teorisht të çuditshme për shkaktarin. Avioni u nis nga Bakuja para agimit me 62 pasagjerë dhe 5 anëtarë të ekuipazhit. Fluturimi i shkurtër në veri perëndim drejt Groznit duket se kaloi pa incidente për gjysmore, por pastaj avioni u përball me pengesa të mëdha. Një kanal opozitar çeçen në Telegram dhe Baza, një media ruse e lidhur me shërbimin e sigurisë, raportuan për një sulm me dron në Grozni rreth kohës kur avioni ishte në atë zonë. Baza gjithashtu raportoi se aeroplani i Groznit ndaloi pranimin e avionëve për shkak të sulmit të supozuar. Hulumtuesit e burimeve të hapura konfirmojnë sulmin me dron në Çeçeni përmes geolokacionit. Një udhëtar i mbijetuar tha për kanalin shtetror rus RT se avioni bëri 3 përpjekje për të ulur në Grozni dhe se në tentimin e tretë diçka shpërtheu. Nuk do të thosha se ishte brenda aeroplanit dhe se një cops i fluturoi mes këmbëve dhe ja shpoi jelekun në shpëtimit. Një video avionit duke rënë dhe më pas duke u përplasur në tokë tregoi se ai ishte i paprekur dhe nuk ishte përfshirë nga zjarri derisa u rrëzua. Fotografit pas rrëzimit të tij dhe pamjet e pjesës së bishtit të aeroplanit tregojnë vrimat të shumta, grisje dhe gërvishje që vëzhguesit thonë se duket si dëmtim nga copëzat e predhës.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.